Кардынал Тімаці Долан, арцыбіскуп Нью-Йоркскі, 12 верасня адкрыў у Вашынгтоне працу міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай рэлігійнай свабодзе ў свеце. Форум арганізавала канферэнцыя біскупаў США. Мэта мерапрыемства – нагадаць аб гуманітарных парушэннях рэлігійнай свабоды ў свеце. Падчас прац форума будуць абмеркаваны пытанні аб тым, што можа зрабіць касцёл, каб абараніць свабоду веравызнання на міжнародным узроўні, і якую ролю адыгрывае знешняя палітыка США ў спрыянні гэтай свабодзе за межамі сваёй краіны. Арганізатары канферэнцыі спасылаюцца на пасланне Бенедыкта XVI на сусветны дзень міру 2012 года, якое папа прысвяціў рэлігійнай свабодзе ў свеце. У пасланні пантыфік адзначыў, што адсутнасць свабоды веравызнання з'яўляецца пагрозай для бяспекі і супакою ў свеце, а таксама перашкоды на шляху да дасягнення сапраўднага і інтэгральнага развіцця чалавека. Удзельнікі канферэнцыі ў Вашынгтоне прысвяцяць асаблівую ўвагу найбольш слабым хрысціянскім супольнасцям з мэтай павялічыць намаганні ў вырашэнні гэтага важнага пытання.